nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në audiencën e përgjithshme, Papa Benedikti XVI filloi sot një cikël të ri, katekizmi kushtuar figurës së Shën Palit Apostull. Pak ditë pas fillimit të vitit kushtuar Shën Palit, Benedikti XVI nisi sot paraditë një cikël të ri, katekizmi kushtuar Apostullit të popujve. Gjatë audiencës mbajtur sot në sallën e Palit VI në Vatikan, Papa Ratzinger përqendroi reflektimin e tij tek mjedisi në të cilin jetoi dhe veproi Shën Pali, duke ripohuar aktualitetin e kësaj figure pothuajse të paimitueshme. Figurë, kujtoi Papa, nga e cilat krishterët e kohëve tona kanë ende shumë për të mësuar.
Audienca sot me përgjithshme e fundmja para periudhës së pushimeve verore do të ndërpritet për shkak ditës botërore të rinisë së Sidney. Ndërsa sot pasdite rreth orës 18:00 Papa u nis nga Pallati Apostolik për ncelinë e tij të Castel Gandolfos, por rikthehemi tek katekizmi sotëm. Është e drejtë i kushtohet vëmendje posaçme Shën Palit, e jo vetëm duke nderuar kujtimin e tij, por edhe duke u përpjekur për të kuptuar atë që dëshiron të na thotë edhe ne, krishterëve të sotëm. Këtë u kujtoi Benedikti XVI besimtarve në katekizmin e parë kushtuar apostullit popujve Shën Palit.
L'apostolo Paolo, figura eccelsa e pressoché inimitabile.
Apostulli Pal, figure jashtëzakonshme, pothuajse pa imitueshme, e megjithatë nxitse, është për ne shembull i përkushtimit të plotë ndaj Zotit e kishës së tij, përveç se njerëj që bashkëpunoi ngushtë me njerëzimin dhe me kultura të ndryshme. Nga ana tjetër, vjoj ati shejt Josef Ratzinger, Shën Palin nuk mund ta kuptojmë drejt nëse nuk e vendosim në sfondin sa judaik aq edhe pagan të kohës e tij. Prandaj, Papa e nisi edhe ciklin e katekizmit kushtuar kësaj figure vegane, duke u ndaluar pikrisht tek ambienti në të cilin jetoi dhe punoi Shën Pali. Rrethanat shoqërore e kulturore të 2000 vjetëve më parë, shpjegoi Papa, nuk ndryshonin shumë nga këto të sotmet.
Gjëja kryesore që duhet të kemi parasysh për ta njohur më mirë Shën Palin është lidhja ndërmjet mjedisit ku lindi aty në cilin jetoi më pas. Shën Pali vjoi shpjegon të Papa i përkiste një kulturë të mirë përcaktuar asajt popullit Izraelit. Hebrejt, kujtoi shitri e tij, aso kohë përbënin rreth 10% popullsisë perandorisë romake.
Le loro credenze e loro stile di vita,
besimet e tyre dhe stili jetës e tyre, siç ndodh edhe sot e kësaj dite, i dallonin plotësisht nga mjedisi rrethues. E kjo mund të kishte dy rezultate, tallen që mund të qonte në intolerancë ose admirimin që shprehin forma të ndryshme të simpatisë, si në rastin e njerëzve të cilët e druanin hyjin ose të prozelitëve, do të thotë atyre që ktheheshin në rrugën e tij.
Kishte nga ata që si Ciceroni i përbusnin hebrejt, por edhe nga ata që si Jul Cezari u njihnin të drejtat posaçme. Prej këndej edhe vetë Pali është objekti një lirësimi të dy fisht. Gjithsesi, nënvizoi Papa, veçantia fes judaike zinte qetësisht vendin e vet brenda perandorisë romake.
Più difficile e sofferta sarà la posizione.
Më e vështirë dhe më e shqetë do të ishte pozita e grupit të tyre, hebrejn apo neopagan, që do të pranonin me fe personin e Jezusit të Nazaretit në atë mas që ata do të dalloheshin si nga judaizmi, ashtu edhe nga paganizmi sundus.
Si do qoftë, shtoi Papa, impenjimi i Palit u favorizua nga dy faktorë, kultura greke ose më mirë themi helenistike dhe struktura politiko-administrative e perandorisë romake, që garantonte paqen e stabilitetin nga Britania në Egjipt. Vizioni universalistik, tipik për personalitetin e Shën Palit, vijoi Benedikti XVI, tytjen kryesore natyrisht e merr nga feja në Jezu Krishtin, sepse figura e të ngjallurit tashmë ka përcen çdo kufizim sektar, por edhe situata kulturore e mjedisi i kohës së tij nuk mund të mos ndikonin mbi rrugët që zgjodhi apostulli.
Qualcuno ha definito Paolo uomo di tre culture.
Dikush e ka quajtur Palin njeri i tri kulturave, duke pasur parasysh prej ardhjen e tij judaike, gjuhën e tij greke e privilegjin e tij si civis romanus nën shtetas romak, siç e dëshmon edhe emri i tij me origjinë i latine.
Është për të kujtuar në mënyrë të posaçme, tha Papa, filozofia stoike e cila ndikoi sadopak edhe mbi krishterimin. Prandaj Benedikti 16 citoi disa filozofë stoik si Zenoni e Seneca, në veprat e cilëve gjenden vlerat larta humaniteti urtie që u përvetësuan nga krishterimi.
Si pensi per esempio alla dottrina dell'universo,
mendojmë për shembull për doktrinën e universit, kuptuar si një trup i vetëm i harmonishëm e sipasoj për doktrinën e barazisë të gjithë njerëzve pa asnjë dallim shoqëror. Për barazimin, spakun e parim ndërmjet burit e gruas, e pastaj për idealin e thjeshtësisë në gjithçka e të masës e drejt në sudimin e vetë vetës për çmangur çdo teprim. Me pas Papa Ratzinger kujtoi se në kohën e palit në Rom, shumë kulte pagane nuk i kushtonin vëmendje të veçantë tempujve zyrtar dhe i zhvillonin veprimtarinë e tyre në vende private, ashtu si zhvilloheshin edhe takimet e para të krishterëve.
Gjithsesi, saksajati i shenjt, ndryshimet nërmjet kulturave pagane atit krishterë nuk janë të pakta e kanë të bëjnë sa me ndërgjegjen identitare të pjesmarzve, aq edhe me pjesmarjen e përbashkët burrave të grave si dhe me kremtimin e darkës së Zotit. Papa e përfundoi katekizmin duke vënë theksin mbi originalitetin e palit, nga i cili të gjithë kemi akoma shumë për të mësuar.